Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. U današnjem novinarenju čitat ćemo izvode iz tekstova i čuti deo izveštaja elektronskih medija iz sveta na temu koliko su stabilne italijanske banke. Kasnije ćemo čuti i neke vesti iz regiona, a potom će nam u goste stići i Zoran Nikolić Zozon iz naše zabavne redakcije. Pokušat ćemo da pogledamo dnevne vesti iz malo vedrijeg ugla, ali prvo, ima li razloga za strah ako je vaš novac u nekoj od italijanskih banaka? UniCredit banka je objavila ogromne gubitke u trećem tromesečju, što je ponovo na dnevni red dovelo pitanje mogu li italijanske banke nastaviti da obezbeđuju usluge privredi i građanima barem još godinu ili dve pri ovakvim uslovima, dok nova vlada Marija Montija ne učini nešto da restruktuira dug i obnovi privredni rast. UniCredit banka, prisutna i u Srbiji, najveća italijanska banka, pa su i gubici astronomski. Banka je ostala bez 10,6 milijardi evra samo u jednom kvartalu, delom zbog smanjene procenjene vrednosti italijanskog državnog duga koji drži, a delom zbog smanjene procenjene vrednosti investicija u posjedu banke. Tako se ponovila situacija tipična za krizne situacije u kapitalizmu, kada neko, u ovom slučaju banka, posjeduje isto što je posjedovala i juče, ali danas to odjedanput vredi dva puta manje. Evo sada što pišu strani mediji o tom problemu. Britanski Telegraf detaljno piše o onome što se dešava u UniCredit banci i njenim izgledima za budućnost. Banka će na sadašnje gubitke prvo da odgovori masovnim otpuštanjima. Oko 5000 službenika izgubit će posao u Italiji, kao i još 2000 u inostranstvu, piše list. Prema prvim informacijama, gasit će se mesta samo u zapadnoj Evropi, tako da će zaposleni u Srbiji, čini se, biti pošteđeni. Gubitak novca biće pokriven većom kapitalizacijom banke, odnosno prodajom 15 milijardi evra vrednih akcija, kao i prodajom nekih poslova, a ove godine neće biti isplaćene dividende. Zanimljivo je da je banka sama sebi otpisala tih 10,6 milijardi, piše Telegraf. Odbor nije sačekao da se investitori zapitaju koliko je spisak posjeda banke realan. Već su potezom olovke otpisani brojni poslovi. Naprimjer, banka je precrtala sve što je investirala proteklih godina u Ukrajinu i Kazahstan. Još interesantnije je da je banka iznala smanjene procene vrednosti akcija drugih velikih evropskih banaka koje drži, poput HVB banke i Austrijske banke, što je važan signal za sektor, piše Telegraf. Slučaj UniCredit banke pokazuje inače koliko ekonomisti često ne uspevaju da predvide čak ni ovako velike zaokrete, u ovom slučaju na gore. Pre svakog tromesečnog izveštaja multinacionalnih kompanija i banaka, agencije anketiraju stručnjake koji daju procenu šta će pisati u izveštaju. I očekivanje je bilo da će UniCredit banka zaraditi u proteklom tromesečju oko 6 milijardi evra. Umjesto toga izgubila je 10, podsjeća Telegraf. Prenosimo sada i analize nekih elektronskih medija. Čućemo prvo šta o krizi italijanskih banaka kaže Albert Gallo, šef kreditnog odseka Kraljevske škotske banke, a potom kako je i ulogu Europske centralne banke u stabilizaciji italijanskih banaka prokomentarisao Patrick Garvey, šef odseka kamatnih stopa u holandskoj finansijskoj kući ING. Pre nego što ih čujemo, dugujemo i objašnjenje zašto je kriza italijanskih banaka tako direktno povezana sa sudbinom italijanskih državnih obveznica. Italijanske banke posjeduju stotine milijardi evra vredne državne obveznice i kako ekonomska nesigurnost raste, procenjena vrednost tih obveznica, iako je za njih vezana dobra kamata, pada. Zato su dva ključna pitanja. Koliko su italijanske obveznice toksične po italijanske banke, koje ne smiju da propadnu jer bi to značilo haos? I drugo, ko će da kupuje italijanske obveznice umeđu vremenu ako banke moraju da se malo otklone od njih? Čućemo prvo Alberta Galloa koji govori za Bloomberg TV.
If foreign buyers of Italian debt retreat, then the risk is that domestic banks will be...
Trenutno je najvažnije da strani kupci nastave da otkupljuju italijanske obveznice, jer će ako to ne učine, italijanske banke morati da ih otkupe, a one već drže previše državnog duga. Ako se nove obveznice pravilno ne rasporede, prevelika zahvaćenost toksičnim dugom potom bi mogla da se proširi na Francusku, čije banke također posjeduju italijanski dug. Iako su italijanske banke vrlo konzervativne što se tiče poslovnih modela i nisu ulazile u previše inače riskantne poslove, sve su vrlo povezane, kao planinari na Užetu i sve posjeduju državni dug. Francuske banke, poput BNP-a i Crédit Agricole, također su privučene visokim kamatama, kupile previše italijanskih obveznica i sada moraju da vrate druge dugove kako bi poboljšale opštu sliku svojih posjeda. Francuske banke su počele to da rade pre nekoliko nedelja i sada italijanske banke moraju da učine isto.
Kako kaže Gallo, da italijanske banke ne bi došle na rub propasti, neko drugi mora da nastavi da kupuje italijanski dug. Najveći kupac suverenog duga u Evropi je Evropska centralna banka, koja svakog radnog dana kupuje u prosjeku milijardu evra duga različitih evropskih država. Mnogi se uzdaju u Evropsku centralnu banku da nastavi da kupuje dug, posebno italijanski, kako bi dala vremena novoj vladi da povuče potrebne korake. Međutim, vlasnik najvećeg dela osnivačkog kapitala Evropske centralne banke, nemačka Bundesbanka, protivi se većem izlaganju panevropske banke italijanskom dugu. Mnogi strahuju da Evropska centralna banka može svakog dana da odluči da prekine sa kupovinom suverenog duga i upravo je to bila tema razgovora za Reuters sa Patrickom Garvijem iz Kraljevske škotske banke. Upitan da prokomentariše zašto je Evropska centralna banka protekle nedelje kupila duplo manje suverenog duga nego ranijih sedmica, Garvi kaže:
You would have expected the ECB to have been a bit more aggressive, but again it reflects the fact that
u ovakvoj situaciji moglo se očekivati da Evropska centralna banka bude agresivnija pri kupovini državnih obveznica, ali i dalje je nejasno koji je zaista mandat te banke. Treba li banka to da radi? U banci im je vrlo neprijatno što rade ovo što rade i tako je još od početka kupovine irskog i portugalskog duga, posebno jer se do sada pokazalo da kupovina duga nije spasila taj dug od gubitka vrednosti. Nije pitanje da li Evropska centralna banka ima dovoljno sredstava da podrži Italiju. Naravno da imaju. Pitanje je da li to žele. Sve do pre nekoliko godina bilo je nemoguće zamisliti da Evropska centralna banka kupuje obveznice evropskih vlada i upravo u toku velika debata koliko je još moguće nastaviti sa tom politikom. Mi na tržištima mislimo da je jedina realna opcija za Evropu u ovom momentu da Evropska centralna banka nastavi da kupuje državni dug. Svi znamo da se Bundesbanka tome protivi i to je možda jedan od razloga zašto je opao promet. No moramo da nastavimo da se borimo, iako je kupovina obveznica svakako opala, a stanje na tržištu je haotično.
To je bila priča o italijanskim bankama i državnim obveznicama. Završamo ovo ekonomsko poglavlje naše emisije. Prelazimo na drugi deo u kome je naš gost Zoran Nikolić Zozon iz Zabavne redakcije. Zorane, pozdrav.
Pozdravljam.
Pre nego što ti damo reč, pozdravljam
tebe kolega, pozdravljam kolege u studiju, pozdravljam sve one koji danas se slave Svetog Kozmu i Damjana, danas su im paterice, znači pozdravljamo i njih, pozdravljamo i one koji nisu vernici, pozdravljamo sve.
Odlično. Ja ću pre nego što ti službeno dam reč da pročitam jednu vest iz regiona, što prenose svetski, to jest regionalni mediji. Dnevne novine Fokus iz BiH donose ovog jutra naslov: porezom skidaju kilograme. To je nešto što je inače vrlo aktualno ovih dana u Evropi. Više od polovine stanovništva Republike Srpske ima višak kilograma, a istraživanje sprovelo Ministarstvo zdravlja i zaključili su da, ako žele da zaustave ovaj trend, nadležne institucije moraju da uvedu specijalni porez koji bi se uveo na sve što je nezdravo. Dakle, grickalice, čips, sokovi bi imali ekstra porez.
To je nešto upućeno i na moju adresu, ja imam blizu 100 kila.
I na svoju mogu da uputim komotno. Dakle, eto, hrabro su krenuli na to u Republici Srpskoj, kod nas još uvijek to ne postoji. Kako ti se čini ideja?
Ideja je sjajna, mada ovde se mahom narod hrani makrobiotički, da ne kažem nema što da jede, mislim, nema veze. Ali pozdravljamo potez iz BH.
Da. Zorane, ti si jutro stigo da odeš do trafiki, kažeš mogu li da prelistam novine, Bratiću?
Prelistao sam novine. Ništa se novo nije dogodilo, sa u novinama su očigledno novi samo datumi. I TV program i radio program i ostalo, sve. Evo, kao što ste primetili svi vi, vesti sa barikada više nema, kao da nema barikada. Hapšenja po Americi kao da više ne postoje, kao da se ništa ne događa. Južna Osetija je u statusu izgleda Kosovo i tako ostalo. Sve u redu, vidim da ste vi malo bistrili politiku oko novog premijera Italije, je li tako?
Ne samo to, nego banke, koliko su stabilne. Da li imaš novac u Unicredit banci?
Ma kakvi, ne pada mi na pamet, ja nemam novca uopšte, a kamoli u banci. Nego čisto da se osvrnemo i mi malo na te nove premijere, je li tako?
Grčka kažu tehnokrate, stručnjaci.
Da, dobila je Acu Lukasa, Papademosa. Pretpostavljam da će se zvati tako. a ovaj novi italijanski je Mario Monti, je li tako? Možda je Monti Python sada na redu da malo sredi stanje u Italiji posle ovoga čuda od čoveka Silvija Berlusconija.
Trebalo bi bar dva, po meni takva.
Pa i nama treba tako. Evo, sad ako Silvio Berlusconi ostane bez posla, što ga mi ne bi uzeli?
E, glavno pitanje u Evropi sada je, odjedanput su se novinari setili, da li je to za jednu demokratsku tradiciju evropsku normalno da odjedanput neizabrani predstavnici vode države, tako birokrate, tehnokrate, da li ti misliš da bi nama više odgovarao jedan neizabrani predstavnik, ali ne kralj, dakle neki tehnokrata?
Pa ja ne znam,
jedan panić ili tako nešto.
Da li smo mi baš ove birali? Zašto su oni neizabrani, a naši su izabrani? Ja mislim da i kod nas vode državu neki neizabrani. Naravno, mislim da je i opozicija jalova i vlast je jalova. Nismo mi deca više, ali neizabrani predstavnici naroda i nas vode.
Da. A šta misliš, da li će se neke se nadju kao kriza u Evropi, možda krenu investitori da beže kod nas, možda to što je nama toliko loše, komparativno u odnosu na njih će nama biti bolje jer je njima mnogo lošije.
To je strašno, kad se gleda u tuđe dvorište, to je fenomenalno. Znaš, gledaš onu komšinu kravu, a ona nikako da crkne, majko. A gledaš i kod kuće onu svoju kravu, a ona, mislim, mahom ovi oženjeni znaju šta to znači. Prema tome ne treba gledati u tuđe dvorište, dajte da se mi malo priberemo pameti i da bre nešto uradimo po ovoj jadnoj Srbiji, da se ne slikaju samo kad se otvaraju, opet se neke deonice otvaraju, koridori 13-15, ne dirajte mi druga mrku, mrka radi šta hoće. Velja kaže da je izgradio sa Tutankamonom još one piramide, pa mislim stvarno.
Nego, da li si ti jutros slušao o ovom velikom spotu turističke organizacije Srbije? Ako nisi, uvešću tu priču.
Uvedi me, molim te, nisam, čitao sam samo.
Navodno su napravili, nisam ga ni ja video, toliko dobar spot, koji kad pogledaš, odmah ti sjede, ti si recimo neki Islanđanin i sad vidiš to i odmah ti sjede srpski kajmak, ti odeš u radnje i to kupiš. Priznali su da pre dve godine kad su pravili reklamu za CNN, ono gde su bile rumunske crkve greškom i tako, to, da to nije bilo baš najbolje, ali navodno ovaj spot je super. Dakle, da li mogu takve stvari išta da učine za Srbiju?
Pa čekaj, ja se mi sad uklapam u ovu dijetu, prvo ovo iz BH nam dolazi neka dijeta da manje jedemo, a ovde treba kajmak. Dobro, ajvar je koliko ja znam dijetalna i to je baš čista zdrava hrana, jer koliko ima tu nešto
posebno
malo ulja.
Posebno pinđer, da.
Pa posebno pinđer, pa dobro, sad ja sam južna pruga, prema tome ja znam šta je ajvar to. On ne goji, ako se jede bez hleba, samo ne znam koga jede bez hleba.
Da, kako bi ti prodao našu hranu? Da li ste spotovima ili...
Ja bi sebe snimio za spot. Jer prvo ja volim da jedem i uživam u hrani. Ne znam koliko hrana uživa u meni, ali ja uživam u hrani. I ja mislim da...
Pa da li pruža otpor, neki... ako ne pruža otpor, kasnije...
Ma, kakvi, to se sve skide. Evo, sad smo krenuli sa tim slavama. Mislim da ćemo preživjeti do 15. 20. januara. Zaključno sa
srpskom... Da li primećuješ neke izmjene na miniju protekle godine? Da li promjenu u društvu se reflektuje na slavski sto?
Ne.
Ne?
Ne. Mislim da ovaj naš narod jedva dočeka slavu da pokaže da ima. A posle što nema preksutra, to je već druga stvar. A evo, kažem, bio sam sinoć kod rođene sestre. To je lekarska slava, nismo se baš zdravo hranili, ali sarme su...
Jel puše lekari?
Ma, ubijaju se.
Da. A može li se čovjek najesti na posnoj slavi?
Može.
Čime?
Moja slava je posna, škarpinom.
I dolazi, ljudi dolaze.
Škarpina i prebranac idu, to su tako kompatibilne hrane. Mislim, prebranac, onaj kontinentalni i škarpina koju uzgajamo negde u okolini Japana, su fantastično kompatibilni.
Moram ti ističem vreme jednog anegdotu vezano za škarpinu. Ja kažem škarpina, da. Možda grešim. Kad je Amy Winehouse tek pre nekoliko godina počela, Bog da je dušu prostio, da bude popularna, i sada naša sadašnja kuma sedi sa ženom u kuhinji i one jedu ribu koju sam ja kupio na pijaci. A piči sa zvučnika Amy Winehouse. I kuma kaže, kako se zove ova riba? Ja viknem škarpina, ona misli na pevačicu i kaže, kako čudno ime za pevačicu.
Dobro, Amy Winehouse je malo, jesi vidio škarpinu ili škarpinu sa glavom?
Da.
To je jedno od najružnijih riba.
Da, ima zube
na svetu. Onako, ma, buljava onako, odvratna je. Ko bi rekao da je tako ukusna.
Hvala za zane.
Hvala lepo što si me pozvao. Još jednom pozdravljamo sve koji slave paterice Svetog Kozme i Damjana.
9.54, još jedno novinarenje. Čujemo se sutra.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.